κυρίες και κύριοι, με αφορμή την συναυλία με τίτλο 140 χρόνια από τον Αττικ 1885-2025, που θα πραγματοποιηθεί στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, πλατεία Καρίτσι, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 18:30 το απόγευμα, την οποία επιμελείται, όπως και πολλές παρόμοιες αυτού του επίπεδου και του ύφους, ο γνωστός σε όλους μας κύριος Δαβίδ Ναχμίας με τους εκλεκτούς του συνεργάτες, σήμερα επαναφέρουμε το πρώτο μέρος από το δίπτυχο αφιέρωμα στα 80 χρόνια από τον θάνατο του Αττικ, που πραγματοποιήθηκε πάλι στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Σήμερα, σε μια ανανεωμένη εκπομπή, εμπλουτισμένη με επιπλέον στοιχεία, σας αφήνουμε να απολαύσετε μία από τις σπάνιες, ζωντανές απόπειρες που μόνο στο τρίτο πρόγραμμα κανείς μπορεί να αποτολμήσει, μιας μικρής συναυλίας θα μπορούσε να πει κανείς για τους φίλους ακροατές σε έναν καλά κρυμμένο κήπο που γενναιόδωρα σκοπίζει τον πλούσιο εσωτερικό κόσμο του δημιουργού του. 140 χρόνια από τη γέννηση του Αττικ, 80 χρόνια από το θάνατό του. 1885-2025. Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου, σήμερα στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που δεν θα πρέπει να χάσετε, κυρίες και κύριοι, αλλά τι λέω, σημασία έχει ότι θα το καταλάβετε αμέσως με το που θα ξεκινήσει η πρώτη συζήτηση με τους εκλεκτούς καλεσμένους, με αφορμή βεβαίως τα 80 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη μουσική σκηνή, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και γενικότερα του μουσικού κόσμου, ο Κλέον Τριανταφύλου, αλλιώς Αττικ.
Μίλα μου για αγάπη γλυκά. Πες τα λόγια τα ερωτικά, τα ωραία σου μάτια λάμπουνε, φωτιές αγάπης ανάβουνε. Πες μου πως κι εσύ μ' αγαπάς.
Είναι μια μορφή η οποία ταιριάζει και στο τρίτο πρόγραμμα με όλη του την αυστηρή και συντηρητική προδιάθεση, διότι η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της μουσικής έχει βαθιά τις ρίζες της στην λεγόμενη κλασική μουσική παράδοση και μέσα από αυτή γεννήθηκε ως ένα παρακλάδι πολύ ιδιαίτερο που ακόμα προσπαθεί να οριστεί και να ορίσει την ταυτότητά του μέσα στο πλήθος των σπουδαίων προσωπικότητων, μιας και ο ίδιος απετέλεσε και ακόμα αποτελεί μία ξεχωριστά διαφορετική από άποψη κυρίως ποιότητας μουσική προσωπικότητα. Η ζωή του μέσα από τα τραγούδια θα παρουσιαστεί σήμερα ζωντανά εδώ στο τούτο πρόγραμμα από τον πρώτον καθήλυνα αρμόδιο να μιλήσει για το θέμα, όχι λόγω κάποιας ως συνήθως εφήμερης ανάγκης, αλλά μιας βαθιάς αναζήτησης της ποιότητος ενός ρεπερτορίου το οποίο είχε μείνει στο μεγαλύτερο βαθμό αχαρτογράφητο, όσο και αν ήταν αγαπητό, λόγω της πληθώρας της κατάθεσης των σπουδαίων συνθετών, της συνθέσης και τα τραγούδια, της πρώτης χρυσής εποχής του ελαφρού ρετρό τραγουδιού. Και μιλάω για τον αγαπητό σε όλους μουσικό, αλλά και παραγωγό του τρίτου προγράμματος, Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος βρίσκεται σήμερα ζωντανά εδώ στο πιάνο του Χατζηδάκη, μαζί με την εκλεκτή συνεργάτιδά του και νεότατη ερμηνεύτρια αυτών των πολύ ιδιαίτερων έργων, και τα λέω έργα διότι δεν είναι απλό τραγούδια, παρότι θεωρείται ο Αττικ ένας εκπρόσωπος της ελαφράς μουσικής, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, είναι κάτι μεταξύ όπερας και musical από την άποψη της διατύπωσης, της διάρκειας και του περιεχομένου.
Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι την ώρα που περνούσε το οργάνο.
Έτσι δεν θέλει δηλαδή μια απλή ακρόαση ή μια απλή προσέγγιση και θέλει κάποιον ο οποίος πραγματικά επίσταται του αντικειμένου, όπως είναι ο κύριος Ναχμίας. Και θα μιλήσουμε λοιπόν μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από τις αφηγήσεις των καθήλων αρμοδίων για αυτό το πολύ ιδιαίτερο θέμα και το τόσο αγαπητό, ξεκινώντας ευθύς αμέσως. Καταρχήν ξεκινάμε από τις κυρίες. Την κυρία Χριστίνα Σαμαρά θα μιλάμε όλοι στον ελληνικό, γιατί στον χώρο της μουσικής που βρισκόμαστε βοηθά τη μουσική να ρέει. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ. Είναι τιμή μας.
Και δική μας, γιατί μπήκατε στη διαδικασία να ρισκάρετε κατά κάποιο τρόπο μια ζωντανή παρουσίαση για τόσο απαιτητικό ρεπερτόριο. Σαν να σας βάλω να τραγουδήσει κάποιος, ας πούμε, το Winterizer, ας πούμε, και λέει: δεν πειράζει, το έχω, θα το τραγουδήσω. Δεν είναι έτσι. Όλοι πάνε να το ηχογραφήσουν και ειδικά του Αττικ πλέον είναι κλασικά τα τραγούδια και έχουν άλλες απαιτήσεις. Και φυσικά τον εκλεκτό κύριο Δαβίδ Ναχμία, τον αγαπητό μου φίλο Δαβίδ, μετά από πολλά χρόνια. Μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται.
Καλημέρα.
Σε ευχαριστώ που ήρθες καταρχήν και 80 χρόνια μετά το θάνατο του Αττικ και σήμερα συν ένα χρόνο επιπλέον, 140 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έναν απολογισμό ο οποίος έχει γίνει από εσένα πολλές φορές. Κάπου λένε οι μεγάλοι σολίστες, επισκέπτονται τις σονάτες του Μπετόβεν 3 και 4 φορές τις έχουν ηχογραφήσει. Εσύ έχεις περάσει όλο το ρεπερτόριο, όχι μόνο του Αττικ, όλων των μεγάλων αυτών δημιουργών. Και ξέρεις, να κατηγοριοποιήσεις την αξία τους, το περιεχόμενό τους και να δώσεις στον κόσμο ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει ανάλογα με τις απαιτήσεις της ημέρας, της στιγμής και της κατάστασης.
Ακούμπησα την καρδιά μου πάνω σε κάτι.
Τα μάτια σου να βρω λίγη γαλήνη.
Αισθανόμουν περιπλανόμενη γενικότητα πριν από αυτό. Και αυτό νοηματοδότησε τη δική μου τη ζωή, αλλά όμως βρήκα και το γράμμα της συνεισφοράς μου προς την κοινωνία μέσα από αυτό. Ο Αττικ για μένα ήταν πολύ σημαντικός, ήταν το ξεκίνημά μου. Όταν τον ανακάλυψα, αισθάνθηκα ότι ανακάλυψα κάτι πολύ σημαντικό και τον αγάπησα τόσο πολύ που φρόντισα να γεννηθώ την ίδια μέρα.
Μη μου πεις τώρα, έλα αυτό.
19 Μαρτίου. Ο Αττικ λοιπόν ήταν για μένα το εφαλτήριο. Ξεκίνησα δηλαδή από εκεί και μετά άρχισα να ανακαλύπτω τους υπόλοιπους. Ήμουν τυχερός διότι ο Αττικ ήταν και ο πρώτος διδάξας αυτής της ιστορίας. Δηλαδή είναι αυτός που έκανε την οπερέτα τραγούδι. Τη μικρή φόρμα δηλαδή την πρώτο ξεκίνησε ο ίδιος.
Την ώρα που περνούσε το οργανάκι σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, βγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι, σεμνή πλεξιδάκωμα τα μαλλιά. Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική, του αλόγου του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική.
Και χωρίς να το ξέρει, τότε που έγραψε το πρώτο το τραγουδάκι, το 1901, που ήταν η σερενάδα της Μοδιστρούλας που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ όσο βρισκόταν εν ζωή, αλλά το 1955 προς τιμήν του το ηχογράφησε σε μια άγνωστη ηχογράφηση ο Κώστας Γιαννίδης και το τραγούδισε η Ρένα Βλαχοπούλου.
Σε μέλη για τις άλλες, κατά μέρος τις ντροπές, κι οι μικρές και οι μεγάλες, φίλους έχουνε κι αυτές. Ακριβή μου μοδιστρούλα, μη μας κάνεις την κακιά. Στην αγκάλι μου μικρούλα, έλα γύρε μια σταλιά. Βγάλε έξω να ξεσκάσεις, να σου πούμε χωράτα. Να μιλήσεις, να γελάσεις τώρα που έχεις δυο λεπτά. Πάλι να αύριο θα πιάσεις το ψαλίδι την κλωστή κι όλα τα άλλα θα ξεχάσεις. Νίκο, Παύλο και Κωστή μου παν πως σε λένε κούλα, ζωή πίτσα μαργαρό, Λεωνόρα Μαριγούλα, την από λοιπόν κι εγώ. Τραγουδώ στη Μοδιστρούλα δίχως όνομα να υπώ, αφού είσαι νοστιμούλα κι αφού τόσο σ' αγαπώ. Να με βρίσεις, δεν με μέλει, δεν κουνώ. Εάν όμως μ' αγαπήσεις, τότε θα σε ευγνωμονώ. Δεν πιστεύω να μ' αφήσεις, από πείσμα να πονώ. Διότι θα μετανοήσεις, όταν φύγω από εδώ. Θα έρθουν γρήγορα τα χιόνια, τότε θα με θυμηθείς, θα σε πάρουν και τα χρόνια κι είναι κρίμα να χαθείς. Θα σκουριάσουν τα βελόνια, θα σκουριάσεις πια κι εσύ. Μη νομίζεις πως σε αιώνια θα σε
τελειώνει με μια νότα τραγουδάς εσύ και ουνίσον απίθανο. Συγγνώμη, 1885 ο Ατίκ, 1901 είναι πόσο
16
δηλαδή.
Χρόνων.
Και εγώ το τραγούδι 16 χρόνων, έγραψε και τα λόγια.
Έγραψε και τα λόγια.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα στην πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στα 80 χρόνια από το θάνατο του Ατίκ με τον Δαβίδ Ναχμία, τη Χριστίνα Σαμαρά. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούσατε και είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Ατίκ. Ο τρόπος που παίζεις πιάνο. Καταρχήν ξέρω ότι μελετάς πιάνο από το μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα, άσχετα αν έχεις ή δεν έχεις συναυλία, Δαβίδ. Και ο τρόπος που παίζεις είναι κλασικό τρόπος. Είναι δηλαδή επεξεργασμένα τα περάσματα που κάνεις. Είναι δουλεμένα και είναι σαν να παίζεις ένα κλασικό κομμάτι. Συγγνώμη, αυτά τα γράφει ο Ατίκ ή αφήνει μια ελευθερία στο να προσθέσεις και στα δικά σου?
Ο Ατίκ δεν αφήνει καμία ελευθερία. Αλλά όταν με το χρόνο υπάρχει αυτό που θα ονόμαζα οικολογική διασκευή.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζεις να το μαθαίνεις, είναι η κουλτούρα πρώτον. Και δεύτερον, κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ με τη Χριστίνα είναι ότι δουλεύοντας τα κομμάτια, αυτό που φροντίζουμε είναι να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα. Το κάθε κομμάτι να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα. Οπότε σιγά σιγά αρχίζεις και γνωρίζεις πράγματα και προσθέτει στην παρτιτούρα ενδιαφέρουσες
ιδέες. Ναι, οι πρόσθετες, ας πούμε, δεύτερες γραμμές και μια δική σου προσωπική επεξεργασία. Υποθέτω ότι το έχεις ακούσει από τον Γιαννίδη, ας πούμε, να το κάνει. Οπότε λες, καλό ήταν και αυτό. Θα βάλω αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως, λέω.
Είναι και τα πολλά χρόνια της τριβής με το είδος.
Μάλιστα.
Διότι μαθαίνοντας ένα τραγούδι εκείνης της εποχής, δεν αγοράζεις το τραγούδι μόνο. Αγοράζεις μια ολόκληρη εποχή. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις, να διαβάσεις, να δεις ποια ήταν τα βιώματά τους, πώς αισθανόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα ήθελαν να πούνε. Ο Ατίκ, για παράδειγμα, θέλει να μεταδώσει κάθε λεπτομέρεια. Οι παρτιτούρες του γράφουν μέχρι και σε ποιο σημείο θα ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. Δηλαδή, τόσο πολύ.
Αυτό είναι οπερατικό, καθαρά.
Είχε εμβαθύνει μέσα στο ζήτημα αυτό. Ναι.
Βέβαια, δραματουργική δηλαδή προσέγγιση του αντικειμένου και όχι απλώς διασκεδαστική. Γι' αυτό έχει βάθος. Και μιας και το λέμε, οι φωτογραφίες του νέου Ατίκ είναι με φράκο πάνω στο πιάνο. Αυτό είναι το πορτρέτο των μεγάλων πιανιστών, των μεγάλων συνθετών, Ραχμάνινοφ, Γρανάδος κτλ. Της εποχής. Πού σπούδασε?
Σπούδασε στη Γαλλία. Είπανε ψέματα με τον αδερφό του στη μητέρα του το 1904 ότι θα πάνε να σπουδάσουν δικηγόροι. Για λίγο
Το ξεκίνησαν. Καλή ώρα. Τσαϊκόφσκι, ναι.
Αλλά όμως τους τράβηξε και τους δύο. Ήτανε, ο Κλέον Τριανταφύλου ήταν ο Ατίκ και ο Κίμων Τριανταφύλου, ένας πολύ διάσημος μετέπειτα καθηγητής που έβγαλε πάρα πολλούς οπερατικούς τραγουδιστές. Πήγαν στη Γαλλία λοιπόν και εκεί ο Ατίκ αποφάσισε να σπουδάσει μουσική. Έγραψε πολλά τραγούδια στη Γαλλία. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν έμεινε τίποτα ηχογραφημένο και αυτό πολλοί το αποδίδουν στο σοβινισμό που γενικώς υπήρχε. Γιατί έκανε ένα λάθος για αυτούς ενδεχομένως, ότι για να υπογραμμίσει την ελληνικότητά του, πήρε το ψευδώνυμο Ατίκ και δήλωνε Έλληνας πάντοτε εκεί πέρα. Ποτέ δηλαδή δεν απορροφήθηκε, παρόλο που το θέλαν αυτοί. Και έτσι άφησε 300 τραγούδια, τα οποία βρίσκονται μόνο σε παρτιτούρες στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει.
Ενδεχομένως αν γνωρίζει γαλλικά.
Α, πολύ ωραία. Αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί ώστε να είναι κοινοκτήμα.
Τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα.
Αυτά που θα τα ακούσουμε αυτές τις δύο ημέρες είναι της ελληνικής του, ξαναλέμε, σταδιοδρομίας.
Ακριβώς. Στην Ελλάδα άφησε σχεδόν 94 τραγούδια. Πολύτιμα, βεβαίως. Αλλά στη Γαλλία ενδεχομένως να αισθανόταν ότι δίνει εξετάσεις σε έναν ξένο τόπο. Τα τραγούδια του είναι πολύ μορφωμένα.
Μάλιστα. Έχουν δηλαδή μέσα... lead, κλασικό τρόπο δηλαδή θα λέγαμε.
Ακριβώς. Θα μπορούσε να το συγκρίνει κανείς με το Σούμπερτ, ας πούμε. Το lead, γιατί και την επάρκεια την μορφωτική την είχε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πολύ σοβαρές σπουδές. Ήταν δάσκαλος του Γκαμπριέλ Φόρε, για παράδειγμα. Και αυτό λέει πολλά.
Πολλά. Και ήθελα να σου ρωτήσω, μου έδωσες να δω στο μνήμα του Ατίκ τι γράφτηκε. Το επίγραμμα έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω και τραγούδησα για να ζήσω. Και έτσι συνόψισε το βίο του. Περίεργο είναι αυτό. Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό?
Ήτανε απόλυτα βιωματικός. Δεν έγραψε τίποτα απλά για να κάνει μια εμπορική επιτυχία, όπως συμβαίνει στο δικό μας καιρό. Δεν έγραψε κάτι το οποίο να μην το είχε βιώσει. Ήταν ένας βιωματικός. Μέσα από τις αποτυχημένους έρωτες του, λοιπόν, γιατί σχηματικά δεν ήταν ένας άντρας που θα πέρναγε τόσο πολύ μπογιά το εκείνο τον καιρό. Οπότε ο καλός Θεούλης του είχε δώσει αυτή την ενδεφάρκεια για να μπορέσει να γράψει. Όπως κούφανε τον Μπετόβεν για να γράψει τόσο σπουδαία αυτό, όπως τύφλωσε τον Όμηρο για να γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής. Έτσι και στον Ατίκ του στέρισε κάτι για να μπορέσει να αποδώσει. Οπότε εμείς είμαστε τυχεροί για τις ατυχίες του Ατίκ.
Αδειμονώ να ακούσω τα επόμενα. Αν βγουν αλήθεια, τι είναι αυτός ο τίτλος?
Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ατίκ και έχει μια ιστορία, θα την πούμε πιο κάτω.
Μου είπες φεύγω και σ' αφήνω, πολύ ελεύθερο θα γίνω. Θα παίρνω σ' άλλο αγκαλιά, σ' άλλο φωλιά, γλυκύτερα φιλιά. Και όσου είπα ο καημένος, θα μετανιώσεις ορισμένος. Αγάπες θα βρεις δυο και τρεις, μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά. Όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου, έλα να χτυπήσεις. Θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Πως τώρα ευτυχισμένη με στα διαμάντια βουτυγμένη, αγάπες ψεύτικες πουλάς κι όπου βρέθεις πλάνιεσαι και πλανάς. απολυμμένοι. Δυο πάντα θα βγουν γελασμένοι. Θα έρθει καιρός να βαρεθείς και τότε ευθύς εμέ θα θυμηθείς. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
Όγδοα χρόνια από τότε που έφυγε ο Ατίκ από την μουσική σκηνή της Ελλάδος που στόλιζε με όλο το δικό του το εύρος, μιας και δεν έγραφε μόνο τη μουσική, έγραφε και τους στίχους, και αυτό είναι το εκπληκτικό, διότι κάθε ένα τραγούδι αποτελεί ένα μικρό δράμα σε πυκνή απόδοση, θα λέει κανείς, απόσταγμα δηλαδή. Και αυτό είναι και το δυνατό, το στοιχείο του τραγουδιού που σε 5 λεπτά σου παραδίδει ένα ολόκληρο κόσμο.
Το βιενέζικο βάλς αντιχούσε, ο χορός είχε ανάψει καρά. Ένας νέος μια νέα φρετούσε και της μουρμούριζε λόγια γλυκά. Η μαμά στη γωνιά καθισμένη με ρητίδες και μάσπρα μαλλιά. Το παιδί της εθώρη καημένη κι αναλογίζονταν κι αυτή τα παλιά. Τα καημένα τα νιάτα τη γρήγορα που περνούν σαν τραγούδι. Όταν είναι ευγάτα, πίσω ποτέ δεν γυρνούν. Όπως δεν γυρνάει μια στιγμή στην πηγή το ποτάμι που τρέχει μορμή.
Χριστίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλω να μιλήσουμε κιόλας για αυτό το τόλμημα που έχεις κάνει να στραφείς σε αυτό το είδος. Βεβαίως, έτσι όπως το τραγουδάς και έτσι όπως το προσεγγίζει και ο Δαβίδ, είναι εντελώς σε κλασική βάση όλο το θέμα. Δηλαδή ο τρόπος που μελετάτε, ο τρόπος που προσεγγίζετε τη μουσική, ακόμα και η μουσικολογική προσέγγιση, ας πούμε, για το τι είναι το περιβάλλον αυτού του τραγουδιού ώστε να αποδώσει το καλύτερο. Αλλά με ενδιαφέρει πραγματικά να μου πεις πότε έγινε η στροφή αυτή και πώς.
Λοιπόν, αυτή η στροφή έγινε ενστικτοδός όταν ήμουν περίπου 19-20, που ξεκίνησα να τραγουδάω ρετρό, φυσικά όχι σε αυτό το βάθος, εννοείται, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έγινε το γεφύρωμα με τον κύριο Ναχμία. Είχα έρθει σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ.
Μάλιστα.
Και μας σύστησε, μου έδωσε βασικά το τηλέφωνο του κύριου Ναχμία ο δημοσιογράφος και έτσι επέμεινα λιγάκι και τελικά τα καταφέραμε να συνεργαστούμε. Δεν ξέρω πώς, δεν ήταν αυτά τα ακούσματά μου, η αλήθεια είναι. Είχε και κάποια βάση, δηλαδή ο μπαμπάς μου άκουγε φάντος, η μαμά μου άκουγε κλασικά, αλλά ελαφρά δεν άκουγε κανείς. Είχα και δημοτικά και παραδοσιακά από τους παππούδες και γιαγιάδες που ήταν μουσικοί. Αλλά αυτό εντελώς τυχαία και εντελώς ενστικτοδός και χαίρομαι πολύ που οδήγησε εδώ που οδήγησε.
Και εμείς το ίδιο.
Και που βρήκαμε και τον Ατίκ, βρήκα εγώ προσωπικά τον Ατίκ, γιατί ο κύριος Ναχμίας το μελετά 20 χρόνια. Εμείς μαζί τα τελευταία 5. Άνοιξε ένας εντελώς καινούριος κόσμος. Η μελέτη της Δανάης επίσης ήταν πολύ σημαντική για μένα στην προσέγγιση. Νιώθω πολύ τυχερή.
Είσαι και μαθηματικός.
Είμαι μαθηματικός, ναι.
Η ζωή σου είναι στη Θεσσαλονίκη,
όχι.
Η βάση σου.
Όχι, όχι. Και χάρη στον κύριο Ναχμία, κατέβηκα εδώ και 5 χρόνια κάτω.
Είσαι Θεσσαλονίκη όμως. Γιατί τελείωσε στη Θεσσαλονίκη το πανεπιστήμιο,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και μετεκπαίδευε τα μαθηματικά πάλι εδώ.
Ναι, ναι.
Πόσο νομίζεις ότι χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να αποδώσεις χωρίς να έχεις track, όπως κάνεις τώρα, ας πούμε, και δικαιώνοντας τον εαυτό σου και αυτά τα τραγούδια. Πόσο καιρό περίπου?
Τώρα δεν θέλω να αποθαρρύνω τον κόσμο.
Η ουσία ποια είναι?
Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε 5 χρόνια και φέτος έχει κάποιους μήνες που νιώθω αρκετά γυμνασμένη και συναισθηματικά για να αποδώσω το στίχο του Ατίκ και σε θέμα επικοινωνίας και σε θέμα τεχνικής.
Μάλιστα, δεν εκπλήσωμαι καθόλου. Αυτή είναι η υπόθεση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, προσεγγίζουμε τον Ατίκ ως τρίτο πρόγραμμα, βέβαιως, σήμερα και αύριο, με την διαδικασία και την προσέγγιση που θεωρώ ότι αρμόζει στο να δίνει μια πλήρη εικόνα. Και λέγοντας το αυτό, το αν βγουν αλήθεια, μας χρωστάς, Δαβίδ, να μας πεις από τι είναι πριν ακούσουμε το Φαλιράκι. Τι έγινε, πώς γεννήθηκε?
Το αν βγουν αλήθεια Ήταν και αυτό βιωματικό. Ο Ατίκ, η τελευταία γυναίκα της ζωής του που έμελε να είναι και σύζυγός του, η οποία μετά το θάνατό του πεισματικά διαχειριζόταν τα πνευματικά δικαιώματα, βλέπα και παθέναν όσοι θέλαν να το προσεγγίσουν όσο η ίδια ζούσε, ήταν η Σούρα. Μάλιστα. Ήταν μια γυναίκα την οποία τη βρήκε σε ένα μπαρ στο Εκατερίνογραδ στην Σοβιετία το εκείνο τον καιρό και την έφερε το 17 μαζί του κρυμμένη σε ένα κάρο. Η Σούρα, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή είχε δει ένα όραμα βλέποντας τον ταμεία της μάντρας στο Αττικ να μετράει τα χρήματα, κάτι δεν κατάλαβε καλά και πήγε με τον ταμεία.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, της έγραψε αυτό το τραγούδι, το «Αν βγουν αλήθεια, όσα νομίζεις παραμύθια, και αν δυστυχήσεις, την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει». Πολλά ελληνικά η Σούρα δεν ήξερε, αλλά το μήνυμα το πιάσε και ξαναγύρισε. Εν πάση περιπτώσει, μόλις είδε ότι δεν θαυματουργούσε ο ταμείας της μάντρας οικονομικά. Και αυτό το τραγούδι
πήρε το δρόμο
πήρε
του,
αλλά σάρκα λόγω και οστά, ναι, και ενίοτε και ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, όταν γύρισε το πρώτο βράδυ, τη βρήκε να μιλάει στο τηλέφωνο πάλι με τον.
Όχι, τον ταμεία κάποιον άλλον. Ίσως.
Με τον ταμεία. Α. Και λέει, τι έγινε, βρε παιδάκι μου, τη λέει. Δεν τελειώσατε, δεν γύρισες πίσω. Και είπε αυτή τη θρυλική φράση που τη λέμε και σήμερα. Λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και λέει, δηλαδή τι είναι. Λέει, να, λέει, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι εκεί απάνω στο καυγαδάκι, ας πούμε, που χωρίσαμε, για να γυρίσω ξανά πίσω σε σένα, πέρναγε ένα παιδάκι και πούλησε ένα ματσάκι για σεμιά. Λέει, και εγώ, λέει, τα ξέχασα πάνω στο τραπέζι φεύγοντας όλο με τη φούρια μου και αυτός μου είπε ότι τα μάζεψε, τα βάλε σε ένα φάκελο και από εκεί μέσα ξερά πολλά χρόνια αργότερα θα του θυμίζουν τη σύντομή μας ιστορία. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγουδάκι που είναι της μιας δραχμής στα γεσέμια για να παρουσιάσει τι, να παρουσιάσει τον πόνο του αντεραστού.
Τρυφερά, εγώ τα μάζω. μάζεψα κυρία και από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία. Της μιας δραχμής στέγιασε μια, λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ σχήμια. Ο αέρος πόλους περιπέζει πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για ζεμιά ξεχνιούνται απάνω στο τραπέζι.
Μπράβο, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα και ακούμε τραγούδια του ΑΤΙΚ. Η Χριστίνα Σαμαρά τραγουδά και στο πιάνο ο Δαβίδ Ναχμίας, ο εδώ και πολλές δεκαετίες θα μπορούσε να πει κανείς, μελετητής, αναζητητής, φυσιοδήφης, αλλά και ερμηνευτής ιδεώδης. Διότι έχει περάσει από το είναι του βεβαίως αυτή η μουσική, την έχει ενορχιστρώσει σε διάφορες μορφές, σε διάφορες συναυλίες κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει παίξει αυτό το ρεπερτόριο και εμείς σήμερα ακούμε ΑΤΙΚ. Ακούσαμε ήδη δύο τραγούδια, τα τελευταία για σεμιά και τα καημένα τα νιάτα, αφήνοντας όμως το Φαλιράκι πίσω, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δική του ιστορία ή είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει παιχτεί μαζί με κάποια άλλα και πηγαίνει παρέα, θα μπορούσε να πει κανείς.
Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας τουριστικός ύμνος. Το Φαλιράκι, όπως το παρουσιάζει ο ΑΤΙΚ, είναι όπως ήταν εκείνο τον καιρό. Δίνει δηλαδή μια εικόνα βιωματική δική του. Δεν μοιάζει πολύ με το Φαλιράκι το δικό μας το σημερινό, αλλά όμως δίνει μια πολύ ωραία εικόνα.
Ακουστά και φημισμένα μεγαλεία και ομορφιές η ξενιτιά, με παλάτια μες στη θάλασσα χτισμένα, σας στο Βόσπορο και σας στη Βενετιά. Όμως όλα αυτά τα παραβγαίνει και στον κόσμο όλο βάζει τα γυαλιά. Στις Αθήνας μες τα πόδια ξαπλωμένη, σαν αζιάρικη νεράιδα του Φαλήρου ακρογιαλιά. Φαλιράκι χρυσό που έχεις χάρη και χωρίς φεγγάρι, όταν γέρνει μίσο στην Καστέλα είσαι μουρλιά τρέλα, κι όταν όλα σου τα βράχια στην Αράδα η Πανσέλινος φωτίζει ως τη Γλυφάδα. Τύφλα να έχουν όλοι οι τόποι και η Ευρώπη, οχ, οχ, οχ. Φαλιράκι χρυσό. Δίπλα στα χαϊδευτικά σου κυματάκια βάζουν θέση και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Έχεις πάντα μακρινά καφενεδάκια για αυτούς που έχουν πλούτη μόνο στην ψυχή. Κι εγώ αν ποτέ ξανά αγαπήσω, την πιο νέρημη σου θα βρω την ακτή, και 42 βραδιές θα ξενυχτήσω, μήπως άρθει να ρεμβάσει στα κρογιάλι σου κι αυτή. Φαλιράκι χρυσό που έχεις χάρη και χωρίς φεγγάρι, όταν γέρνεις μίσο στην Καστέλα είσαι μουρλιά τρέλα, κι όταν όλα σου τα βράχια στην Αράδα η Πανσέλινος φωτίζει ως τη Γλυφάδα. Τύφλα να έχουν όλοι οι τόποι και η Ευρώπη, Φαλιράκι χρυσό.
Αριστούργημα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά και μάλιστα δεν είμαστε σε στούντιο από αυτά των ηχογραφήσεων που έχουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να καλύψουν με ακρίβεια ό,τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο στούντιο της εκφώνησης ροής, όπου είναι φτιαγμένο μόνο για να μιλάει ένας παρουσιαστής και να μπαίνει μετά η μουσική από τα CD ή από τα ηλεκτρονικά μέσα ψηφιακά. Εδώ όμως σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα στούντιο κανονικό με την αρρωγή του Σωτήρη Παναγιώτου και φυσικά ακούμε ζωντανά πλέον σε αυτή την εκπομπή, στην αναζήτηση της κυρίας με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου σήμερα, με τον κύριο Δαβίδ Ναχμία και τη Χριστίνα Σαμαρά που τραγουδά αυτά τα υπέροχα και πανδύσκολα τραγούδια. Και θα ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη μουσική με τους ίδιους ερμηνευτές στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 18:30 το απόγευμα. Και επίσης να πω για αυτά που ακούω σήμερα
ότι μου φαίνονται σαν ασκήσεις ακριβίας, όχι τραγούδια ελαφρά. Αυτά τα τραγούδια, βεβαίως. Είμαι δίπλα και έχω τη δυνατότητα να μπω, να εισχωρήσω στην προσπάθειά σας σαν σε μικροσκόπιο και να υπολογίζω τα διαστήματα που τραγουδάει η Χριστίνα και να τρομάζω γιατί με πιάνει, ας πούμε, ήλιγκος. Εσένα που συνοδεύεις όχι ουνίσονο, αλλά παίζοντας κάτι άσχετο με αυτό το οποίο κάνει και πρέπει να ακούς τη Χριστίνα να τραγουδάς δεύτερες φωνές και να έχεις διαβάσει, λες και παίζεις κονσέρτο Μότσαρτ, ας πούμε, Μπετόβεν, πολύ σοβαρά, μη σου φύγει τίποτα γιατί λίγο να χαθείς τέρμα. Αυτά τα τραγούδια δεν είναι τα παραδοσιακά ελαφρά τραγούδια, είναι αυτά τα οποία σηματοδότησαν την έννοια του ελαφρού τραγουδιού και από εκεί πήραν όλοι οι άλλοι και λίγο χαμηλότερα να είναι πάλι καλά.
Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πως ένα πολύ μεγάλο όπλο κύρους για την πατρίδα μας είναι παραγνωρισμένο, βρίσκεται σε σεντούκια. Πρέπει να σου πω ότι εκείνη η περίοδος, μιλάμε για αυτά τα πρώτα στην πραγματικότητα 50 χρόνια του 20ου αιώνα, ίσως μέχρι 65 χρόνια είναι όταν φεύγει ο Νίκος Μπούναρης από τη ζωή, γράφτηκαν σχεδόν 12 με 13.000 τραγούδια, τα οποία βεβαίως δεν ήταν ευκαιριακά, ήταν ένας βιωματικός αιώνας και ο πιο βιωματικός όλων ήταν ο Ατίκ. Ο Ατίκ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
Που είχε τάξει όταν μη σε ψέκει, σε ξέρει χώρα, σε ξέρει. Να τους βρει πάλι ενωμένους στη σελήνη, όταν καινούρια θα ξαναβεί. Επερίμενε από τότε κάθε βράδυ το πρώτο σημάδι στον ουρανό. Με τα αστέρια συζητούσε και το βλέμμα του ανοίγουσε στο βουνό. Κάτι, κάτι στην καρδιά μου λέει πως θα έρθει πάλι πίσω η γλυκιά μου. Ίσως, ίσως ξαναμπήσει το χαμόγελο στα χείλη που έχει σβήσει. Χτύπα, χτύπα τα φτερά σου, πέτα γρήγορα πουλί μου στη φωλιά σου. Με ένα φίλημα θερμό θα μου γιάνεις το καημό κι η αγάπη μας δεν θα έχει τελειωμό. Κι η αγάπη μας δεν θα έχει τελειωμό.
Βρίσκομαι σε τέτοια έτσι αίσθηση έκστασης, ας πούμε, με όλα αυτά που θα ήθελα να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος εκπομπής με τραγούδια συνέχεια. Τι άλλο έχεις?
Αν ο Ατίκ δεν έφευγε από τη ζωή γρήγορα και άδικα, είχε κάνει ένα πλάνο. Για αυτό το πλάνο, για το πόσα ήθελε να ζήσει τη ζωή του, το απεικόνισε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Μια γωνίτσα».
Όλη μέρα ο νους μου ταιριάζει, Χίλια όνειρα φανταστικά, αλλά αυτό που στον πόθο μου μοιάζει, κάθε νύχτα φως μου βλέπω τακτικά. Ακούσα το και μη με ρωτήσεις πόσες νύχτες αδικά πονώ. Αν αφού σου το πω μ' απαντήσεις ότι το όνειρό μου θα βγει αληθινό. Μια γωνίτσα σκιερή και μαγεμένη, μες στα έλατα χωσμένη, σε μια ρεματιά. Μια γωνίτσα μυστική και αγνοημένη, που ανθρώπου δε διαβαίνει. Κάποια εποχή, κάποια νύχια ψυχή. Μια γωνίτσα που ζαρίς και μας προσμένει, για να ζούμε ευτυχισμένοι ως τα γη. Στη γωνίτσα μαζί σου αν ζήσω κι αληθέψει το όνειρό μου αυτό, αφού χρόνια πολλά ευτυχήσω κάτω από τη σκιά της θέλω να θαυτώ. Κι η καλύβα ας γίνει εκκλησίτσα με ένα ειδόνι ψάλτη χαροπό, και προσκύνη μας γίνει γωνίτσα για αυτούς που αγαπούνε όσο σ' αγαπώ. Μια γωνίτσα σκιερή και μαγεμένη, μες στα έλατα χωσμένη, σε μια ρέμα. Μια γωνίτσα μυστική και αγνοημένη, που ανθρώπου δε διαβαίνει φθονερή ματιά. Και στο βάθος αν υπάρχει από λάθος μια καλή που δε κάποια εποχή κάποιο αλήτη ευτυχή. Μια γωνίτσα που θα ρίσκε και μας προσμένει, για να ζούμε αγκαλιασμένοι ως τα γη.
Βρισκόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα και ακούσαμε την Χριστίνα Σαμαρά και τον Δαβίδ Ναχμία να ερμηνεύουν ένα από τα πολλά τραγούδια αυτής της πρώτης εκπομπής, λίγα σε σχέση με την παραγωγή του ΑΤΙΚ, αλλά γεμάτα μουσική εμπειρία, απόσταγμα σοφίας δηλαδή καλλιτεχνικής, ενός ανθρώπου που έγραφε και τους στίχους και τη μουσική. Για την στιχουργική του ιδιότητα θα μιλήσουμε αύριο ακόμη περισσότερο, αλλά θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για αυτή την περίφημη μάντρα που αναφέρεις συνέχεια. Τι ήταν τελικά?
Η μάντρα ήταν το απόσταγμα αυτών που γνώρισε στο Παρίσι. Έφερε πράγματα, έφερε έξυπνες ιδέες που βρήκε στο Παρίσι, τις έφερε εδώ και τις υλοποίησε, βέβαια βάζοντας πολύ ΑΤΙΚ μέσα. Η μάντρα ήταν ένα βαριετέ, ένα θεατράκι, το οποίο ήταν διαδραστικό.
Α.
Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αντί να χειροκροτάει ο κόσμος, τους έδινε κάτι ξυλάκια, γιατί τους έλεγε να ξυλοκροτούν. Ξυλοκρόταγαν. Η μάντρα είχε μακαρονοφαγίες. είχε τραγούδια. Ήταν φυτώριο νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι ανέτειλαν μέσα από εκεί πέρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ήταν για παράδειγμα ο Μίμης Τραϊφόρος, ο Ρεστής Λάσκος. Όλοι βγήκαν από εκεί πέρα. Είχε οκτάστιχα, μια δική του ιδέα, όπου έδινε 8 λέξεις στους θεατές, στους καλεσμένους, και έπρεπε να γράψουν ένα έξυπνο οκτάστιχο κλπ. Ήταν δηλαδή ένας λιμώνας ψυχανάλυσης, θα μπορούσε να πει κανείς. Τα είχε όλα. Σε μια εποχή πολύ πολύ πριν από το ίντερνετ και ήταν γεμάτος από ιδέες. Ο Αττίκ είχε και κάποιες μοναδικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το ότι σφύριζε διπλά. Είχε δυνατότητα να σφυρίζει με 2 σφυρίγματα, κάτι μοναδικό στον κόσμο.
Τι λες, δηλαδή.
Και μάλλον σε τρίτες, σε έκτες, είχε τέτοιες δυνατότητες.
Τι, δηλαδή, σφύριζε διπλά. Αδύνατον, δεν γίνεται.
Κάτι τρομερό, το οποίο το είχε εκπαιδεύσει. Μπορούσε να τραγουδήσει 2 νότες μαζί με το.
Απίστευτο τώρα, είναι σαν να δεν σφύριζουν 2 άνθρωποι.
Έψαξα να βρω αν υπάρχει κανένα τέτοιο φαινόμενο στον κόσμο. Ας πούμε, στην Παραγουάη υπάρχουν κάποιοι που το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση. Όταν πέθανε ο Αττίκ, μια μεγάλη δρύση η οποία έπεσε, και όσο και αν τον μιμηθήκανε, όσο και αν προσπάθησαν, κανένας δεν ήταν Αττίκ. Ήταν η μεγάλη ιδέα.
Μάλιστα. Βρισκόμαστε στο τέλος τώρα της εκπομπής και έχουμε 2 τραγούδια ακόμα. Που το «Σ' αγαπώ είσαι μισό» και το «Άδικα πήγαν τα νιάτα» που έχεις αποφασίσει να παρουσιάσεις. Νομίζω ίσως τον πιο ενδιαφέρον, γιατί θα συνεχίσουμε και αύριο. Έχω πολλά να σε ρωτήσω. Για τον στιχουργό, για το χαρακτήρα των τραγουδιών του, που είναι πραγματικά οπερατικά, ας πούμε, και έχουν όλα πίσω μια ιστορία, ας πούμε. Και μπορεί να θες και μια ώρα για το καθένα. Εγώ θα σου έλεγα.
Ναι. Σίγουρα. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό το «Σ' αγαπώ είσαι μισό» ήταν ένα εύρημα. Το βρήκα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά θα ήταν κρίμα να μην ακουστεί. Είναι ένα jazz βαλσάκι.
Και θα σε ρωτήσω πραγματικά για το ποια είναι η εποχή του. Αλλά πριν το ολοκληρώσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Τσαμαρά. Τη πω συγχαρητήρια που ζωντανά τραγουδά όλα αυτά τα δύσκολα τραγούδια με τέτοια πειθό και τέτοια δραματουργική πεποίθηση, που πραγματικά μας έχει φέρει πολύ κοντά σε μια αλήθεια που είχαμε ξεχάσει για πολύ καιρό. Βεβαίως εννοείται ότι ο Δαβίδ αυτός είναι ο φορέας, ο κατεξοχήν φορέας, αλλά και μου κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί η φωνή είναι πολύ εκτεθειμένο όργανο, είναι το πιο δύσκολο, γι' αυτό και οι πιο διάτροπες οι τραγουδίστρες και οι τραγουδιστές.
Πως εσύ είσαι το όνειρό μου, κι ας γνωριστήκαμε μονάχα μόλις χτες, μα είναι στιγμές που σε κοιτάζω σαν εχθρό μου, χωρίς να θέλω μα και δίχως να μου φτάς. Παρεξηγώ την κάθε φράση σου σε βρίζω, λίγο να αργήσεις πάει ο νους μου στο κακό. Πολλές φορές θέλω να φύγω μα γυρίζω και σε κοιτώ πάλι με βλέμμα στο οργικό. Σ' αγαπώ είσαι μισό κι εγώ δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τι με κάνεις κι υποφέρω. Σ' αγαπώ γιατί έχεις έρωτα στα χείλια. Σε μισώ γιατί μου ξύπνησες τη ζήλια. Κι όταν θες κάποια σου σκέψη να μου κρύψεις, μου γκρεμίζεις το όνειρό μου το χρυσό. Μα ρωτιέμαι τι θα γίνω αν μου λείψεις, και δεν ξέρω αν σ' αγαπώ ή αν σε μισώ. σου να βρω λίγη γαλήνη. Μ' αυτά με κάνουν πιο πολύ να ανησυχώ. Κι εκεί που ο φόβος κάθε ελπίδα μου τη σβήνει, με μια σου λέξη με πλανεύει στο πτωχό. Τότε το χάδι σου μισό που με μαγεύει και μου μαθαίνει τόσες άγνωστες χαρές. Τότε τρελή ανησυχία με παιδεύει και περισσεύουν της καρδιάς μου οι συμφορές. Σ' αγαπώ, είσαι μισό κι εγώ δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τι με κάνεις κι υποφέρω. Σ' αγαπώ γιατί έχεις έρωτα στα χείλια. Σε μισώ γιατί μου ξύπνησες τη ζήλια. Κι όταν θες κάποια σου σκέψη να μου κρύψεις, μου γκρεμίζεις το όνειρό μου το χρυσό. Μα ρωτιέμαι τι θα γίνω αν μου λείψεις και δεν ξέρω αν σ' αγαπώ ή αν σε. Καθώς γυρνούσα απ' τη ζωή στο πανηγύρι με κουρασμένη καρδιά κι αδιανή, στάθηκα μπρος απ' το μοιραίο το γεφύρι που όποιος περνάει πάβει πια να πονεί. Κι εκεί που κοίταγα να σβήνουν μπρος τα πίσω μέσα στο δρόμο μου το μακρινό, όσες μορφές μου τύχε να αγαπήσω, άναψε ένα άστρο ξαφνικά στον ουρανό. Ήταν μικρό, μα είχε λάμψει πέρυσι. Πώς να σ' το πω, ήσουν εσύ. Αδίκα πήγαν τα νιάτα μου, είναι τα χρόνια φευγάτα μου, αφού δε σ' έχω γνωρίσει παρά στου βίου τη δύση. Άδικα πήγαν τα νιάτα μου, νέα τρελή μαύρο μάτα μου, δεν είναι πια για φιλιά τα μάτα.
Καταδίκη μου μαντεύω μ' αγωνία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρώτο μέρος του δίπτυχου αφιερώματος για τα 80 χρόνια από το θάνατο του Ατίκ, τα οποία είχαν την τιμητική τους πριν λίγους μήνες, σε συνδυασμό με τα 140 χρόνια που φέτος συμπληρώνονται από τη γέννησή του. Με αφορμή αυτό, ο Δαβίδ Ναχμίας και η Χριστίνα Σαμαρά θα παρουσιάσουν τα τραγούδια του Ατίκ στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα, στην πλατεία Καρίτσι, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα. 140 χρόνια Ατίκ, δηλαδή από την χρονιά που γεννήθηκε μέχρι σήμερα, 1885-2025. Μέχρι αύριο, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
Κι είναι τα χρόνια φευγάτα μου, αφού δε σ' έχω γνωρίσει παρά στου βίου τη δύση. Άδικα πήγαν τα νιάτα μου, νέα τρελή μαύρο μάτα μου, δεν είναι πια για φίλια τα μαλλιά τα χιονάτα μου.
μας έχουν τρελάνει δύο μαύρα μάτια. Πολύ καταστραφήκαν για γαλάνα. Πολλές καρδιές τα γκρίζα κάναν κομμάτια. Μα εγώ φοβάμαι τα καστάνα. Αυτά μου έλεγε ένας φίλος μου ένα βράδυ κι εγώ γελούσα ηρωνικά. Ώσπου ένα βλέμμα καστάνο γλυκό σαν χάδι μια μέρα με έκανε να πω σπαραχτικά. Σε μια ζωή καταστραμμένη από τον έρωτα μιας καστανής, σε μια ζωή που δεν σου μένει παρά να κλαις και να πονείς. Σε μια ζωή τυραννισμένη που δίχως λόγο πια διαβαίνει. Ζωή παίζει, ζωή χαμένη, να ζει κανείς ή να μη. Ένας νέος περνούσε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή. Στο κατώφλι της έπαιρνε αγέρα μια πεντάμορφη μελαχρινή. Ευθύς τρέλα του ήρθε να κάνει και σε λίγον καιρό της μήνα θα σε πάρω με στεφάνι, σύντροφό μου για παντοτινά. Για τα μάτια σου τα γαλάνα και τα σκοτεινά είδα μάτια πολλά γαλάνα στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου, μα τόσο μαγικά να μιλούν πιο γλυκά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα στο λέω αλήθινα. Την επήρε και πήγαν στα ξένα και ταξίδεψαν όλη τη γη. Μ' αυτή δεν αγαπούσε κανένα και τον άφησε κάποια να βγει. Τότε αυτός που είχε χάσει παλάτια στις γωνιές της φτωχής γειτονιάς τραγουδούσε τέτοια μάτια, αν τα χάσω θα γίνει φωνιάς. Τραγουδούσε της όμορφης μιας και κλαίγιο ντουνιάς. Είδα μάτια πολλά γαλάνα στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή, μα τόσο μαγικά να κοιτούν πιο γλυκά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα.